maaf agak terlambat tadi, seru sekali. Terima kasih tadi dapat, bisa dilanjutkan nanti sambil break kita membicarakan dan klarifikasi tentang beberapa hal. Saya juga sadar apa membicarakan seperti ini agak menantang sedikit dalam arti pengertian. Jadi tadi diusulkan ini begini, makanya saya tadi tanya, untungnya nggak ada yang di sekolah minggu itu, maksud saya kalian mungkin sudah bisa untuk melihat sesuatu dengan memikirkan sendiri. Nah, ini menarik, tadi ada dua hal yang mungkin sangat akan membantu juga Pak Chandra juga mengusulkan supaya diklarifikasi mengenai anak raja yang bukan pangeran tadi. Jadi seperti halnya di tadi juga dibicarakan bahwa misalnya di Tiongkok itu ada maharaja, terus ada raja-raja lagi, raja-raja. Tapi setiap anak raja itu tetap disebut pangeran, atau setiap di bahasa Inggris the son of a king itu selalu prince. Nah, saya kasih contoh, sampai saat ini pun di Indonesia tidak semua anak raja itu disebut pangeran. Sebab misalnya di Makassar maupun di Maluku, di memang ada gelarnya raja, ya. Raja siapa gitu, yang diangkat oleh masyarakatnya. Tentunya anaknya tidak disebut pangeran. Itu satu hal. Tujuan saya sebetulnya simple, tidak ingin mempertanyakan. Tentunya cerita mengenai Siddhartha sebagai pangeran itu akan tetap berlanjut dan itu menolong untuk sekarang. Tapi hari ini saya ingin menyiapkan sebetulnya dasarnya juga dari suka. Saya sendiri waktu itu juga kaget. Dulu sebetulnya saya itu tidak pernah tertarik mengenai sejarah. Tapi dengan semakin kita belajar ke suka, dan sejarah ini menunjukkan ke saya satu hal yang jelas, bahwa setiap kali agama Buddha ini mampir di satu tempat, di satu saat, tentunya akan dikontekstualitaskan di masa itu dan di tempat itu. Misalnya agama Buddha yang di Jawa pun belum tentu sama dengan agama Buddha yang di Sumatera, misalnya kalau ada. Sebab itu akan dikontekstualisasikan setempat. Apakah harus agama Buddha itu hanya satu seperti ini? Yang jelas jawabannya no, karena banyak. Cuma tadi dikhawatirkan kalau nanti ada kebingungan untuk tidak bisa menyimpulkan menjadi suatu satu bro, gitu. Nah, di sini saya memang tambah lama tambah clear dalam pemikiran saya bahwa justru di agama Buddha itu kalau semuanya ini paticca samuppada, ya paticca samuppada, ini adanya ini itu tergantung dari ini, itu salah satu ketergantungan ini justru pengertian kita, pelabelan kita. Artinya ada nggak sesuatu itu yang benar-benar seperti itu? Maksudnya ya, misalnya ada nggak kuetiau goreng yang paling enak seluruh dunia? Jawabannya sebetulnya mungkin kalau pertanyaannya ditambahin sedikit, ada nggak kuetiau goreng paling enak seluruh dunia untuk saya? Right, right. Nah, itu kan, ini loh yang namanya paticca. Jadi sebetulnya segala sesuatu itu masih tergantung dari kitanya sendiri. Tidak ada yang dibilangkan truth di sana. Makanya disebut Arya Satsani, kenyataan yang dilihat para Arya, ini lihatnya barangnya sama, tapi pengetahuannya lain-lain, orangnya lain-lain, makanya ngertinya lain-lain. Nah ini payahnya dengan ngerti lain-lain, ini tindakan berikutnya ini lain-lain. Makanya kue tiaw paling enak seluruh dunia ini, nomor satu paling enak seluruh dunia ini, adanya hanya kalau kita bilang untuk saya. Misalnya kue tiaw Medan gitu, atau kue tiaw apa gitu. Nah, baru mungkin kan, karena ada saya. Makanya untuk katakan Buddha, ini Buddha itu malah mengatakan bahwa ini sangat subjektif. Nah, ini saya dulu juga sering berdebat, senang sekali berdebat ini. Kalau begitu, apakah agama Buddha tidak mengetahui, apa tidak mengakui ada sesuatu yang objektif? Saya mengatakan benar. Di agama Buddha dijelaskan bahwa tidak ada satupun sebetulnya yang tidak subjektif. Artinya si pengamat ini, orangnya ini masih punya peran dalam menentukan itu seperti apa. Yang jelas ya, misalnya pertanyaan seperti sekarang yang lagi panas-panasnya, urusan harga BBM. Ya, jelas harga BBM di dunia ini turun, jelas. Lalu yang ditanyakan, mengapa kalau harga BBM di dunia ini turun, justru di Indonesia kok harganya malah naik? Satu pandangan. Yang pandangan yang lain mengatakan, ini harga Indonesia naik karena subsidinya yang dialihkan. Jadi sebetulnya yang mana yang benar? Dua-dua pendapatnya benar karena landasannya lain. Yang satu dibandingkan dengan harga BBM dunia, menurut saya ini tidak valid karena yang dibandingkan itu ternyata harga yang sudah diberi subsidi. Yang dipersoalkan di jawaban yang kedua ini, yang dihilangkan sebetulnya subsidinya. Seandainya harga minyak di dunia ini tidak turun, naiknya tidak Rp2.000 tapi mungkin Rp2.500. Argumennya kan begini. Jadi dua-dua ini kalau tidak basisnya sama dan tidak, artinya yang satu ngotot pendapat begini, yang ngotot begini, tidak akan ketemu karena basisnya lain. Nah yang penting dalam hal ini, mengapa kok tadi bukannya saya ingin kontroversial membicarakan bahwa Buddha ini anak raja tapi bukan pangeran. Itu hal satu. Itu saya ingin rangkan bahwa ternyata Buddha ini benar-benar dari lubuk hati beliau, dengan apapun yang beliau ketahui, ingin menerangkan bahwa persoalan beliau itu tidak jauh beda dengan persoalan-persoalan kita ini. Bahwa hidup ini penuh up and down, bahwa hidup ini akan penuh tantangan, masih akan, tapi tidak usah selalu jawaban kita seperti kita sekarang ini. Kita ini kadang-kadang bingung, kadang-kadang ketakutan, kadang-kadang di sini. Mari kita pelan-pelan bicarakan bersama-sama, right? Satu hal itu. Dan ini memang benar. Jadi yang saya terangkan ya, maksud saya itu tidak ingin mengatakan bahwa untuk memproversi atau bagaimana. Memang waktu itu Suddhodana itu mempunyai gelar raja memang, tapi hanya karena saat itu beliau yang paling sukses diangkat menjadi pemimpin bangsa dia ini. Yang kedua, urusan kasta. Dikatakan kalau kita jelas kita belajar katanya kata satria ini tidak bisa jalankan pekerjaan para waisya, petani misalnya. Mengapa kok tadi dikatakan bahwa Suddhodana ini petani padahal kan satria? Nah ini juga mungkin. Satu, kita belajar dari sejarah bahwa satria mulai Brahmana, Saitra, Vaisya, Sutra, kemudian antar sebut ini, Dalit ini, ini adalah kasta ini. Kasta ini sebetulnya bahasa Sanskertanya warna. Warna. Nah, warna ini sebetulnya suatu sistem, terutama kalau kita sering ke India, kita bisa lihat di sana dan tidak clear cut. Misalnya ya, warna ini hampir seperti division of labor, di mana memang jarang kita itu punya, mereka itu punya kesempatan untuk tinggal. Misalnya ada suatu warna, saya lihat sendiri di dekat Bodhaya ini, turun menurun pekerjaan mereka itu menangkap tikus di sawah. Jadi misalnya pekerjaannya seperti itu. Kasta ini kalau di India memang salah satu yang didobrak oleh Buddha ini mengatakan bahwa kamu itu tidak dilahirkan Brahmana, itu kerjaannya begini, makanya itu disebut Brahmana. Bukan karena Brahmana itu dilahirkan sebagai Brahmana. Pemikirannya beliau semacam itu. Makanya menolak urusan kasta ini. Tapi mungkin juga kan pengertian kita mengenai kasta ini juga agak simplistik, agak terlalu sederhana bahwa apa ya, kesatria ini tidak bisa menjadi petani. Mungkin kata petani ini, pengertian kita petani ini sama dengan yang mencahul yang di sini. Di sutra ini dijelaskan malah Mahanama dengan omong dengan Anuruddha, waktu seperti kita ketahui Mahanama ini anak dari Amitudana. Amitudana ini adik dari Suddhodana, yang nantinya karena semua anak dari Suddhodana tidak ada yang mengambil alih hati yang bisa dipilih, akhirnya dari keluarga itu yang diajukan adalah Mahanama, yang memimpin Mahanama malah sebetulnya Vidudaba, keponakannya ini sebetulnya cucu dari Mahanama. Satria itu, tapi Mahanama jelas menjelaskan pekerjaannya ini pekerjaan orang yang hubungannya dengan hasil bumi, tanam. Mungkin mereka enggak mencangkul sendiri, mereka enggak mengambil sendiri, tapi yang jelas pekerjaan. Lah tadi dikatakan kalau satria itu kerjanya anak administrasi segala macam, ya itu yang kita pelajari dalam buku. Tapi it is the same. My point though, point saya ini, kita ini yang bisa berpikir, yang sudah bisa menelaah, sebisa-bisanya kita sebetulnya ingin melihat, menembus sebetulnya dharmanya. Menurut saya yang luar biasa sekali mengenai apa yang ditulis di sutra ini, betapa dekatnya persoalan-persoalan yang dihadapi, tantangan-tantangan yang dihadapi oleh Buddha itu seperti tantangan-tantangan yang kita hadapi. Persoalan sama, urusan keluarga sama, urusan apa sehari-hari sama, urusan apa sakit, urusan sakit makan, semuanya tidak begitu jauh. Maksud saya tadi begitu. Jadi mudah-mudahan diklarifikasi. Tadi yang ditakutkan ini untuk guru-guru misalnya menerangkan anak, yang anak-anak yang biasanya sebagai apa anak raja adalah pangeran, tentunya akan ada konflik seperti yang benar yang mana. Nah, tentunya kita harus skillful di sini. Untuk kita di sini, ini jelas di sutra bahwa seperti yang saya katakan tadi, bentuk organisasi kepemimpinan waktu itu di Sakya ini yang disebut Gana atau Sangga, bahkan itu semua mempunyai tempat yang namanya Santalgara. Ini di Wikipedia jelas, dan tidak cuma di Wikipedia, banyak sekali referensi-referensinya bahwa jelas bahwa itu bukan raja dalam pengertian kita sebagai raja. Sebab kalau raja ini memiliki semua orang-orangnya, semua rakyatnya, itu tidak seperti itu. Makanya anak raja itu tidak selalu pangeran dalam arti konteks semacam itu. Bukan yang saya mengatakan ini, dan ini buat saya mendadak perspektifnya ini menjadi sangat jelas bahwa kehidupan Buddha ini sangat-sangat dekat dengan kehidupan seperti kehidupan kita ini sendiri. Kemudian jadi mudah-mudahan ini memperjelas dua poin tadi, bahwa mengenai satria yang tidak pernah menjadi tani dan anak raja tidak selalu pangeran tadi. Waktu itu di India, jadi begini, sampai sekarang ini dengan kecanggihan teknologi yang luar biasa, masa hidup Buddha ini masih diperdebatkan. Persisnya kapan hidupnya, mulainya kapan, meninggalnya beliau, yang tahu 80 tahun, tapi persisnya di mana ini masih diperdebatkan karena banyak sekali. Nah, ini sampai sekarang pun masih tidak diketahui secara pasti karena masih begitu banyak argumentasi. Tapi yang menarik, beliau mengajar sekian lamanya ini, menurut saya bisa kita ambil 5 hal utama yang menyebabkan ajaran beliau ini lain sekali dengan ajaran-ajaran Veda, Upanishad yang waktu itu di India, dan sepanjang sejarah 5 ajaran beliau ini mempunyai ciri-ciri kebudayaan yang jelas. Menurut saya ada 5 hal ini. Satu yang jelas di ajaran beliau adalah pengertian pratijasamuppada, yaitu saling keterkaitan. Nanti satu persatu kita bicarakan, meskipun secara singkat, sehingga itu saya buka untuk tanya jawab. Keterkaitan satu dengan yang lain, ini ada, itu muncul, ini muncul. Konsep pratijasamuppada ini tidak pernah dibicarakan di agama apapun di barat. Yang kedua adalah keterangan beliau mengenai catur arya sajja. Catur arya sajja ini 4 kenyataan para arya. Yang ketiga, nanti kita bicarakan satu persatu ya. Yang ketiga, bahwa metode hidup di samping ini itu harus dikembangkannya sati bawana, mengembang tumbuhkan perhatian. Jadi hidup itu selalu yang awas, hidup itu selalu yang jeli. Ini sekarang kata bahasa Inggris yang digunakan, mindfulness, itu pun sekarang sudah menjadi begitu terpolarisasikan sehingga kata mindfulness itu kadang-kadang artinya tidak jelas. Yang jelas sati bawana. Sati ini saya pikir kalau kita tidak bisa menemukan bahasa Indonesia ya, mungkin dipakai bahasa Indonesia pun saya kira mempunyai alasan. Sati di sini ini adalah sering diterjemahkan mindfulness. Biasanya terjemahan bahasa Indonesia nya apa ya? Kesadaran. Sati ini, kata sati sendiri itu sebetulnya artinya to remember, mengingat, sariti. Tapi tidak hanya mengingat, Sati ini mempunyai banyak aspek, nanti kita bicarakan juga secara singkat. Tapi pada intinya saya selalu katakan buat yang apa dari Jawa ini, di perwayangan ini malah ada deskripsi mengenai sati ini luar biasa lengkapnya. Yaitu pertamanya sati itu waspada, satu waspada, bicaksana. Bijaksana ini bijaksana, artinya sati itu mempunyai faktor memilih. Tahu kita, kalau kita berbuat begini hasilnya bisa begitu, begini. Itu kemampuan untuk bisa menimbang, untuk bisa menimbang, bijaksana tadi. Kemudian mempunyai empat karakteristik juga. Kalau bahasa Jawa ya, maaf, pakai bahasa Jawa ini, nanti saya selesai. Yang namanya heneng, hening, awas, lan, eling. Heneng ini artinya stabil, mantap, tenang. Pikiran yang tidak bergejolak, pikiran yang tenang, yang tidak kelabakan. Sehari-hari hidup yang selalu bisa hadir. Heneng. Hening ini jernih. Pikiran tidak dikelabui oleh emosi, tidak dicengkeram oleh keinginan yang tidak dipengaruhi oleh berita-berita atau sebagainya. Jadi heneng itu stabil, hening ini jernih, awas ini selalu tajam, selalu hati-hati, selalu seperti waspada, tapi awas ini mempunyai sifat ketajaman. Kamu tahu kan apa kata awas bahasa Indonesia? Tapi dalam bahasa Jawa, kata awas ini bisa menjadi kata keadaan juga. Yaitu sesuatu yang awas ini, kamu malah katakan bahasa ini ke Jawa ini, kok awas mentok, kamu kok tajam sekali pandanganmu, kok bisa mengenalin orang itu. Ini loh, kebiasaan kita untuk mempunyai pandangan yang tajam, mempunyai pandangan yang tajam. Awas ini misalnya begini, kita tahu misalnya saya urusan dengan ibu saya ya. Ibu saya itu dulu saya tahu, karena lama-lama juga tahu, meskipun dulu gak awas, akhirnya saya jadi awas kalau bukan dengan ibu saya. Kalau saya minta sesuatu ke ibu saya dan jawaban ibu saya yang terserah kamu, itu artinya no. Lama-lama kamu jadi bisa tahu bahwa sebetulnya apa, bisa lihat kamu bahwa apa, sesuatu yang awal. Yang terakhir iling. Iling ini mensarati, kata sarati yang jadi sati. Iling ini mengingat, seperti yang Buddha ajarkan dengan ke Rahula maupun apa, kita ini hidup cuman bisa belajar daripada yang kita kenalin, tapi tidak mungkin sesuatu itu bisa sama persis posisinya, seperti tidak ada satu hari pun yang sama dengan hari yang sudah pernah lewat. Itu tidak akan pernah bisa. Jadi kalau kita hanya mengingat-ingat yang lalu, itu tidak mungkin. Padahal itu kebiasaan kita. Kita ini sudah punya kebiasaan, seakan-akan mempunyai memory bank, mempunyai hard disk, bahwa di situ sudah ada jawaban semua. Pokoknya kalau ada orang ngomong begini 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 begini, itu artinya menghina, atau saya sudah tidak senang langsung, dan kalau saya sudah tidak senang reaksi saya harus begini begini. Jadi hanya dengan bisa mengingat itu pun juga apa, ini ceritanya begini. Kita lalu bisa berguna. Saya kalau di Jakarta ini buta arah. Saya sama sekali nggak ngerti. Padahal sering saya tanya, kamu tinggalnya di mana? Begitu dijawab, saya juga nggak ngerti. Kamu itu di utara, di selatan, di jalan, saya juga nggak ngerti. Nah, saya selalu kebanyakan di mana-mana diantar supirnya Bu Lili, namanya Warso. Ini dia itu, Warso ini human GPS, perusahaan untuk bisa tahu aja jalan-jalan kemana. Makanya gak perlu ingat-ingat. Setiap saya ikut waso, kalau misalnya dengan bulim saya ngomong, so misalnya kemana, ke Mangga Dua begitu ya, tahu-tahu ya ingat ya, lewat lodan itu terus belok kanan, kira-kira tahu, nggak pernah perhatikan saya, nggak pernah ya. Sampai pada suatu hari saya ikut teman saya di sini yang bukan warso, orang Jakarta, nyupir sendiri, orang Jakarta. Nah, saya duduk dan enaknya kebetulan waktu itu mau ke Mangga Dua, naik tol, dia malah tanya saya, ini tubuhnya yang mana ya Pak Salim? Saya mulai meras pikiran, bagaimana healing, bagaimana? Terus akhirnya kelihatannya sesudah ini loh Pak Budi, waktu itu teman saya namanya Pak Budi. Tapi ini ada tulisannya Mangga Dua loh, kan? Oh iya, ada Mangga Dua tuh saya. Tapi kok kelihatannya yang, tapi kok yang ini, ya sudah terserah Pak Budi. Dia belok gitu. Wah, belok turun, sama sekali belum pernah lihat saya. Biasanya kalau turun, gak lama sudah ada wihara lodan. Ini gak taunya exit sebelumnya gitu. Exit sebelumnya ini, wah lewat kanan kiri, kanan pak kiri pak. Ini orang Jakarta teman saya, nyupir sendiri, seumur hidup sudah nyupir di Jakarta. Tanya saya orang Australia baru datang, dan biasanya duduk di mobil supir warso. Saya enggak pilih. Nah hidup kita ini kadang-kadang karena merasa enggak butuh, kita otomatis, kita enggak perhatian, kita enggak ingat-ingat. Makanya kita anggap semuanya tentunya begini. Sampai pada suatu ketika kamu nanti dihadapi begini, kelapakan. Tapi kalau kamu sudah tahu, misalnya waso ngomong, Pak Salim saya 3 hari lagi pulang kampung, nah, terpaksa kamu perhatian ya, biar kamu kemana, ini belok mana, belok mana, sebab siapa tahu kamu nanti harus usul bisa jalan begini. Loh, benar. Orang yang enggak perhatian, yang cuma kira-kira perhatiannya pun kadang-kadang juga menyesatkan kan. Ya, semalam masuk Senayan, bosnya Pak Warso Buliling ini. Ini Senayan Arkadia kiri so. Nah, Warso ini sudah tanya berkali, Bu, kanan atau kiri Bu? Kiri, kiri, pasti kiri, sebelah kiri. Kalau kanan itu, anu, apa Senayan atau Plaza Senayan, ini kiri, ini restoran-restoran. Waso ini sopan santun, tanya lagi dia, Bu, apakah di apartemen-apartemen di sini Bu, restoran apa sana? Kiri so. Waso tanya lagi 3 kali, Bulili mulai cetus, kiri, kiri dia, kiri ngikuti hampir keluar Plaza Senayan, padahal macetnya luar biasa. Baru tahu, kanan. Buliling ini orang Jakarta, setiap hari sama Warso, tapi tetap menganggap pandangannya lebih benar dari Warso karena dia lebih healing. Hampir kesadar semalam. Itu untung, begitu keluar Senayan 2,5 jam lagi muter masuk lagi. Pak Minya pun sudah habis semalam. Jadi kita ini hidup apa? Jadi tadi sati bawana, ini bawana ini artinya, nanti kita bicarakan sama-sama ya, menumbuh kembangkan kehadiran, menumbuhkan perhatian. Sati ini mungkin lebih tepat diudahkan perhatian atau kehadiran daripada cuma kesadaran. Yang sadar ini jelas karena kamu gak pingsan. Ya kan, itu sadar, it's okay. Yang ketiga, yang keempat ini, menurut saya ajaran Buddha ini menekankan sekali kemandirian. Kita sendiri yang tanggung jawab kepada hidup kita ini. Kita sendiri nanti yang menentukan masa depannya seperti apa. seperti saya katakan nanti satu persatu kita apa jabarkan ini secara cepat ya. Jadi ini tidak pernah ada di India waktu itu tidak ada, bahkan sekarang pun di agama-agama lain tidak begitu ditekankan, padahal di agama Buddha ini luar biasa sekali ditekankan yang di sini. Artinya akhirnya yang bertanggung jawab itu kita sendiri. Kita nggak mungkin ada sesuatu yang di luar maupun yang di dalam kecuali kita sendiri yang memutuskan. Nah yang kelima ini, pada waktu itu Buddha ditanya oleh raja dari Kosala, raja Pasena. Karena beliau seorang raja, dia selalu tanya, kalau ada satu hal saja yang kita butuhkan dalam hidup ini, sikap hidup seperti apa yang bisa kita gunakan di semua situasi dan di sepanjang hidup? Tolong udah satu aja. Ini agak berat kan? Menurut kalian kira-kira apa? Mudah dilayani terus. Kira-kira apa? Ini Eko yang jawab tadi. Santosa. Oh, no. Santosa itu hasilnya. Raja ini tanya, Buddha, kalau ada satu hal yang bisa akhirnya dipakai dimanapun, yang harus kita miliki, yang harus kita tumbuh kembang, apa itu? Lalu Buddha menjawab, seperti halnya dengan telapak kaki gajah yang besar. Ini semua telapak kaki binatang-binatang kecil itu bisa masuk dalam telapak kaki gajah ini. Beliau menerangkan apamada yang kamu tanyakan tadi. Apamada atau apramada ini. Nah, ini nanti juga kita jaga sama-sama, tapi urusannya sebab kita tadi mulai urut dari nomor satu. Apa mada ini tersemanya apa? Eko tadi biasanya. Apa madena? Kan? Apa madena tersemanya apa? Berjuang. Hah? Iya. Kamu dibilang berjuang apa? Berjuang ya. Berjuanglah dengan sungguh-sungguh. Jadi apa mada ini sering diterjemahkan dengan misalnya berjuang, apa berjuang yang sungguh-sungguh, conscientiousness, atau mungkin juga careful, hati-hati ini. Tapi sebetulnya kalau kita baca caranya Buddha menerangkan mengenai apa mada ini, so kata apa mada nanti kita bahas yang ada dalam ya. Kata dasarnya mada. Mada ini mabuk. Mada ini mabuk. Pamada mabuk sekali. Pamada ini. Apamada sama sekali tidak mabuk. Ini jadi apamada ini sebetulnya yang dimaksud Buddha dalam hal ini. Kalau ada satu kata bahasa Indonesia yang mendekati ini, saya kira kata ini peduli. Hidup itu yang peduli. Hidup ini penuh kepedulian. Ini sangat indah kata ini. Kali ini kata peduli ini hampir mendekati kata apa madanya. Karena dengan peduli ini semua teaching, bukan terangkan. Satu, kamu mau tidak hanya sukses di dunia ini, sukses hidup-hidup pun yang akan datang pun butuh ini, kepedulianmu ini. Kamu butuh apa madai? Peduli ini apa sih? Peduli ini selalu awal, selalu, dan selalu fokusnya relationship, hubungan kita dengan yang lain, fokusnya selalu keluar, selalu mempedulikan yang lain. Nah, nanti kita akan bicarakan lebih dalam lagi mengapa sikap peduli ini luar biasa sekali. Ini memang benar yang dikatakan Buddha. Kalau kamu mau punya satu hal dalam hidupmu yang bisa kamu pegang, kepedulian. Ini mau buang botol kosong. Biasanya kita enggak peduli. Sudahlah, gunakan, kita buang. Tapi kalau kita peduli, lihat botol kosong di jalan pun kita ambil, khawatir ada orang nanti yang bisa jatuh terpleset. Kepedulian itu, nah ini bahasa, kalau di logat Jakarta lawan dari kepedulian ini luar biasa sekali. Peduli amat. Ini kalau bahasa Jakarta, wah, kalau bahasa Jawa malah gak pas. Kalau bahasa Jakarta, ya peduli amat. Emangnya gua peduli? Kata menyakitkan sekali. Nah, ini sebetulnya satu hal yang harus kita ingat, bahwa hidup itu harus penuh kepedulian. Peduli ke dirimu sendiri, tapi terutama peduli terhadap hubungan kita satu dengan yang lain, dan peduli pada orang lain. Ini metta, karuna, mudita, semuanya sumbernya dari kepedulian ini. Makanya dari Abhidhamma, Appamada ini disebutkan sebagai mula kusala dharma. Salah satu dari mulai semua kebajikan, mulainya dari sini. Ini sifat kebajikan lain, apa yang lain. Right? Jadi menurut saya kepedulian ini yang ditekankan oleh Buddha sedemikian rupa pentingnya. Nah, lima hal ini menurut saya adalah tidak cuma dasar, tapi kalau kita bisa menguasai lima-lima ini, saya kira semua ajaran Buddha tidak ada yang tidak pas di dalam lima ini. On five of the ten. Oke, kita mulai membahas mulai yang nomor satu kan, yang namanya pratijasamubbana. Tadi kita sudah mulai membicarakan bahwa segala sesuatu itu saling berketerkaitan. Artinya apa sih? Nah, di sini dikatakan siapa yang mengenal pratijasamubbana akan mengenal dharma. Yang mengenal dharma akan mengenal pratijasamubbana. Mengapa yang disebut keterkaitan? Nah, ini keterkaitannya luar biasa sekali. Karena keterkaitannya ini meluas, luas sekali efeknya. Misalnya keterkaitan, misalnya tadi yang kita bicarakan, suatu hari kita naik motor, kita mempunyai kecelakaan, ada kecelakaan, ditabrak orang gitu misalnya. Ya, nah ini pengertian mengenai pratijasamubbana ini juga menerangkan yang lebih mendasar dan lebih kokoh konsep mengenai karma. Misalnya pengertian kita karma ini, segala sesuatu ini adalah hasil dari perbuatan kita yang lalu. Siapa? Makanya tadi waktu omong-omong ada, wah, daripada saya bikin karma buruk, saya lebih baik muji untuk tidak bikin karma buruk. Benar atau tidak bahwa agama Buddha ini mengajarkan bahwa apapun yang kita alami sekarang itu hasil dari perbuatan kita yang lalu. Siapa yang bilang benar? Enggak berani soalnya. Siapa yang bilang enggak benar? Wah, kamu mainnya sih. Nah, ajaran mengenai karma ini juga saya kadang-kadang bukan sedih ya, bukan sok pinter juga, tapi betapa sebetulnya yang diajarkan ini dibikin sederhana sehingga sebetulnya malah enggak pas. Buddha ini terangkan karma ini selalu mempunyai tiga aspek. Karma dalam pengertian mengenai kehidupan kita itu selalu mempunyai tiga aspek. Keberadaan kita sekarang ini tentunya dipengaruhi oleh apapun yang kita tindakan, kita pikir dengan apa yang lalu. Ini jelas. Di dalam Abhidhamma pun diterangkan, misalnya kelahiran kita sebagai manusia, ini jelas juga dari sesuatu yang terjadi di yang masa yang akan lalu. Iya kan? Misalnya kalau 65 tahun yang lalu, 66 tahun yang lalu, waktu itu sudah ada acara bola, mungkin saya enggak di sini. Mungkin ayah saya lebih senang nonton bola. Jadi keberadaan saya di sini, urut-urutannya banyak. Tidak cuma urusan begitu, tapi apapun segala sesuatu ini yang ada di sini, saya bisa ngomong bahasa Indonesia ini juga karena sesuatu yang lalu, karena saya dilahirkan sebagai orang Indonesia, sebagai orang Jawa dan di sini. Makanya yang minta maaf, bahasa Indonesia pun masih ceplos-ceplos karena dasarnya orang Jawa ini susah sekali ngilangin logat Jawa ini. Dan keberadaan kita satu dengan yang lain, bisa yang ada di sini hari ini, keadaan semacam ini jelas adalah hasil daripada yang terjadi di yang lalu. Itu jelas satu. Kedua, apapun yang kita pikirkan, katakan, kita perbuat sekarang ini akan mempengaruhi hidup kita di masa yang akan datang. Ini jelas. Right? Two things. Tapi Buddha selalu mengatakan ada yang ketiga ini selain dilupakan, bahwa apapun yang kamu putuskan untuk bertindak sekarang ini loh, itu kamu masih punya kesempatan untuk memutuskannya itu sendiri. Jadi tidak ada kok agama Buddha itu mengajarkan bahwa apa yang kita alami sekarang itu hanya dari apa yang kamu alami yang dulu. Di Sutta ini Buddha ngomong-ngomong, ini Buddha ngomong-ngomong dengan beberapa pengikut Jain misalnya, mengatakan, loh kalau kamu memang mengatakan bahwa segala sesuatu yang kita alami sekarang ini adalah hasil dari yang lalu, ngapain kamu sekarang repot-repot? Toh kalau kamu tidur aja, toh semuanya sudah dijelaskan. Right. Buddha ini juga menerangkan bahwa kita bisa melihat kehidupan ini dari berbagai cara. Misalnya, yang satu bahwa segala sesuatu ini diciptakan, ada penciptanya, right? Ada suatu sosok yang menciptakan. Kita diciptakan sendiri. Kedua, beliau mengatakan hidup ini mungkin ada suatu kekuatan atau suatu sistem, suatu power yang menentukan segala sesuatunya di dunia ini. Jadi apa? Suatu kekuatan menentukan. Yang ketiga, beliau ini menerangkan bahwa kehidupan ini bisa apa, kejadiannya semuanya ini serba random, kebetulan, apa semuanya tidak ada sebabnya, memang kebetulan seperti itu. Lalu beliau mengatakan Yang keempat, bahwa semua kehidupan ini mempunyai saling keterikatan sehingga satu dengan yang lain mempengaruhi yang lain. Kira-kira kalau menurut kalian yang benar yang mana? Yang nomor satu, nomor dua, nomor tiga, atau nomor empat? Ini saya sebetulnya trick question. It's a trick question. Ini untuk sedikit goda kalian aja. Buddha tidak mempersoalkan mana yang benar. Buddha mengatakan, kamu boleh aja mikir apa-apa di sana. Cuma bedanya, kalau kamu mikir yang nomor satu, nomor dua, atau nomor tiga, kamu tidak punya kesempatan apa-apa untuk merubah hidupmu. Makanya yang ditekankan oleh Buddha ini loh. Bukan Buddha tidak pernah ngomong bahwa ada pencipta, ini keliru. Tidak ada yang namanya pencipta. Never said that. Dan Buddha tidak pernah mengatakan semuanya ini ada kekuatan. Maksudnya apa sih? Maksudnya ini yang jelas, tidak ada yang namanya sudah ditulis, sudah takdir, nasib, enggak mungkin. Yang kedua, tidak bisa semacam itu, karena kalau kamu sudah ditulis begini, itu tidak mungkin kamu bisa berbuat apa-apa lagi. Jadi hidup sekarang ini percuma. Gitu. Poinnya di sini. Lalu beliau mengatakan juga, makanya kalau segala sesuatu kejadian, kalian pernah dengar Big Bang, right? Big Bang ini teori terbentuknya alam semesta, right? Teorinya kan dikatakan dunia nggak ada apa-apa, terus ada Big Bang, gitu ya. Nah ini kalau di Buddhism, not possible. Enggak mungkin dari tidak ada apa-apa lalu ada apa-apa. Ternyata memang benar. Ternyata tidak cuma satu Big Bang, sekarang banyak Big Bangs. Ternyata di Jagat Raya ini Big Bangsnya banyak. Jadi di sini yang ditekankan bahwa ternyata apa yang ini, yang ingin kita ucapkan, yang kita pikir atau kita perbuat ini akan mempengaruhi apa yang kita alami di masa yang akan datang. Ini jelas sekali. Makanya saya sering gunakan contoh ini begini. Misalnya kamu kerja di kantor, kerja di kantor atau di suatu, ya bilang aja kerja di kantor. Pekerjaan kamu tidak memuaskan. Nah, bos datang ngomong ke kamu, Salim, ini setelah kita analisa, setelah amati KPI-mu, Key Performance Index kamu below expectation, kamu di bawah harapan. Nah ini kan yang diomongkan artinya apa? Apapun yang saya perbuat yang lalu menyebabkan bos hari itu datang ke saya, negur saya kan? Tapi saat itu saya masih punya kesempatan loh untuk menentukan berikutnya ini. Kalau bos ngomong begitu, apakah artinya saya akan di PHK? Belum tentu kan? Tapi kalau pada saat itu saya ngomong, enaknya sendiri, kamu bayar cuma 2 juta, mintanya macam-macam, langsung PHK. Kamu langsung bisa tentukan apa berikutnya, jelas. You can do it. Atau kamu bisa bilang, oh, terima kasih Pak. Ya nanti saya akan berusaha. Saya mohon diberi keterangan di bagian mana mungkin yang saya bisa perbarui gini-gini. Mungkin bos bilang, oke, saya kasih seminggu kamu harus berubah. Atau 3 bulan, atau mungkin kan? Ini loh artinya. Jadi apapun yang kamu putuskan saat ini, itu bisa mempunyai efek ke yang akan datang. Jadi jangan pernah menganggap, jangan pernah menerima karena hidupmu semacam ini sekarang, ini akan begini terus. Nonsense. Kamu punya kesempatan untuk berbuat sesuatu, untuk merubah arah hidupmu ini. Kualitas hidupmu mau kemana? Yang lalu sudah lewat. Yang jelas kamu sudah lewat. Mas Buddha ini kakak, ini loh, ngerti pati jasamu pada, ini ngerti bahwa kita masih punya kesempatan menentukan hidup kita yang datang. The point is this, karena semuanya berkaitan, salah satu kaitan yang terbesar adalah kaitan saya. Makanya kuitian nomor satu di dunia adanya hanya untuk saya. Karena keterkaitan saya yang tentukan. So, this is very important. Jadi pengertian mengenai Patijasamutpada, dan ini secara teknis nanti kita bisa terangkan di Prasna Paramita Sutra bahwa semuanya ini mempunyai sifat sunya dan sebagainya. Tapi tidak usah secara teknikal, pada intinya adanya Patijasamutpada ini adalah bahwa kita ini masih punya kesempatan untuk menentukan apa yang akan terjadi di depan. Kalau kita hanya membaca bab-bab, misalnya hidup kita ini seperti membaca buku. Kalau kita tetap membaca bab-bab yang lalu, tentunya kita tidak bisa membuka bab yang baru. Jadi kamu harus berani membuka lembaran baru tanpa selalu hanya mutar-mutar di hal-hal yang lama tadi. Jelas yang lama mempengaruhi kamu di sini. Jelas misalnya saya dilahirkan sebagai orang laki, saya tidak bisa lari cepat dan sebagainya dan sebagainya. Itu posisimu. Dengan posisi begini, what can you do? Ini intinya. Right? Nah, yang kedua, pada tadi yang pertama, yang kedua ini yang satu Arya saja, empat kenyataan para Arya. Sayangnya yang disebut itu empat, tapi hampir di setiap kali Buddha menerangkan ini, Buddha selalu menerangkan lengkapnya itu 12. Yang empat ini, satunya ini masing-masing mempunyai tiga aspek. Misalnya mengenai duka. Duka ini sangat sulit diterjemahkan dalam bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia. Makanya pakai, tetap pakai kata duka itu juga tidak ada salahnya. Bahasa Indonesia nya sering diterjemahkan penderitaan. Iya kan, penderitaan. Kadang-kadang orang penderitaan itu kan susah begini kan ya. Tapi kadang-kadang penderitaan ini, misalnya kamu diundang di perkawinan, pesta besar, prasmanan, kebetulan semua stasiun makanan ini doyanan lo semua. Wah, ini ada lontong medan, makan lontong medan. Setelah ini apa ya, enggak tahu, babi guling Bali, wah babi guling. Sebelahnya lagi ada pecel Jogja, wah mahal di Jogja. Lama-lama masih ada satu lagi benar-benar senang aku sejak kecil, misalnya apa ya, kuenya kering, kuenya perut sudah penuhnya luar biasa ya. Itu penuh kan? Kue tiaunya baunya luar biasa enaknya. Jadi itu penderitaan atau bukan? Sebetulnya kamu nggak bisa loh tenang, itu penderitaan. Tapi itu duka. Ya kan? Tapi kadang-kadang duka ini juga diterjemahkan sesuatu yang tidak memuaskan, gitu kan? Tidak memuaskan, kelihatannya. Misalnya kamu naik motor ada lubang di jalan, masuk lubang jalan, kamu terlempar, terlempar kena bis, terlempar kembali masuk di pinggir situ ada sekeranjang keranjang durian. Apakah pada saat itu kamu bisa menyebut ini tidak memuaskan? Itu duka juga. Jadi sebetulnya duka ini kata dasar dari duka. Ka ini lubang, du ini enggak pas, lubang yang enggak pas. Ini ceritanya kalau di roda tengahnya lubangnya ini bundar, asnya ini kotak, makanya enggak akan pernah pas. Mau jalan seperti apapun enggak pernah pas. Makanya Buddha mengatakan, contohnya untuk duka, lahir duka, sakit duka, mati duka. Nah, kehilangan yang kamu senangi duka, selalu berhadapan dengan hal-hal yang nyebelin duka, inginkan sesuatu duka. Jadi duka ini serba enggak pas, penuh kegundahan hati yang selalu kamu mikir ini kok hidup ini enggak pas, seperti yang apa Siddhartha Gautama pikirkan tadi. Right. So hidup yang enggak pas ini, lalu yang menarik duka yang tadi saya katakan tiga tadi ya, yang duka ini, duka ini menggunakan kata pali, parinya, parinya, duka parinya. Kemudian yang parinya ini kita terus banyak apa ya? Nya, nya ini mengerti, right? Nya itu tahu. Parinya ini to completely comprehend, right? Apa secara lengkap kamu mengerti benar-benar. Bahkan bisa dikatakan duka ini, sebenarnya duka ini menerangkan hidup kita seperti ini. Hidup kita seperti ini, dilahirkan, dikatakan ada tiga macam apa duka dan sebagainya. Itu artinya sebetulnya simple, bahwa nantinya kehidupan ini itu pasti akan penuh up and down. Karena tadi pada dasarnya ini loh, jadi manusia semacam ini, punya kondisi semacam ini, hidup ini gak mungkin bisa pas, selalu ada up and down-nya. Makanya kunci katanya di sini adalah parinya tadi. Tapi hidup ini justru harus kita rangkul, harus kita embrace the life. Kita harus bisa mengerti benar-benar hidup itu sebetulnya seperti apa. Kalau kita jujur, kadang-kadang kita kerja, kita apa hidup ini selalu di dalam pikiran kita seakan-akan merasakan bahwa pada suatu hari, pada suatu ketika, di suatu posisi kita akan menemukan sesuatu yang sempurna, right? Yang namanya kebahagiaan ini, yang namanya kebahagiaan ini. Nah ini loh, ini sebetulnya pandangan yang tidak realistis. Sebab kenyataannya hidup Buddha pun tidak bisa sempurna dari segi ini. Ternyata hidup ini pasti akan ada up and down. Nah kamu boleh pilih sekarang. Pilihannya ini begini. Pilihan pertama, kamu tetap hidup ini, kamu akan berusaha sekeras mungkin, entah dengan kerja lebih keras, entah dengan menabung lebih banyak, entah dengan apapun, supaya pada suatu ketika kita bisa menemukan semuanya ideal, semuanya sempurna, semuanya perfect. Artinya uang oke, pasangan oke, semuanya beres, semua pada oke. Atau pilihan kedua, melihat dan tahu bahwa hidup ini akan penuh up and down. Baik, kadang-kadang sakit, kadang-kadang susah, kadang-kadang senang, kadang-kadang. Tapi kita bisa menanggulanginya. Saya ulangi ya. Yang satu, kita masih tetap menganggap bahwa pada suatu hari, pada suatu posisi, kita akan bisa mendapatkan keadaan yang sempurna, di mana seperti yang kita impikan, bahwa tidak akan gundah lagi, semuanya akan serba pas, semuanya kita tidak pernah sakit, tidak pernah punya ketombe, tidak pernah punya tidak pernah pegel gitu, pokoknya semuanya serba enak terus. Selama hidup ini kita akan dedikasikan hidup kita menemukan posisi seperti itu. Atau yang kedua, kita tahu persis bahwa sebetulnya hidup ini penuh up and down, penuh tantangan dan kita akan sanggup menanggulanginya. Pilihan kedua. Mana yang kamu pilih? Yang nomor satu atau nomor dua? Nomor dua. Right. Nah, itu berarti kamu murid Buddha. Ya. Saya tanya sekali lagi, kamu pilih nomor satu atau nomor dua? Nomor dua semua ya. Nah, nomor dua ini agak berat. Soalnya kalau kamu sudah setuju, kamu nomor dua. Salam dua jari. Nah. Artinya, kalau kamu down, kalau kamu nangis, kalau kamu lagi susah, kamu harus tahu, ingat janjimu hari ini. No, I'm serious. Sebab kamu harus tahu bahwa hidup itu juga ada susahnya. Hidup ini memang harus ada nangisnya, tapi kita akan bisa menanggulanginya. Karena kamu kan klub nomor dua kan sudah. Tidak berarti koalisi Indonesia hebat, tidak berarti itu, tapi artinya kamu pilih nomor dua ini yang namanya parinya. Sekarang sambil enak begini, kita bisa ngomong kita klub nomor dua. Tapi paling sering kita berpikir sebagai klub nomor satu. Right? Karena kita kejar, kita anggap sebagai. Makanya orang susahnya seperti apa, sakitnya beratnya seperti apa, suruh mati hari itu gak mau. Kira-kira kenapa? Siapa tahu besoknya saya bisa bahagia. Selalu ada harapan untuk begini. Ini loh, hidup yang terkecoh terus ini seperti ini. Ini yang makanya sepertinya satu Arya Satya, empat kenyataan para Arya. Ini justru yang perlu diketahui lengkapnya ini. Dukkha, yes. Hidup ini seperti ini memang. Hidup ini up and down. Buddha pun up and down. Right? Tapi kita kan pilih nomor dua kan. Berarti lain kali kalau kamu nangis lagi ketakutan, kamu pilih klub nomor dua. Nangis boleh, cuma 15 menit aja. Gitu. Pasang HP 15 menit selesai. Ya kalau hoping 20 menit paling apa? Oke. Okay. Tapi intinya kamu ini kalau kamu jadi murid Buddha, ini harus ngaku dulu bahwa hidup ini bukan sifatnya tidak mempunyai sifat yang memuaskan. Apa yang disebut penderitaan? Penderitaan itu tidak. Kalau dibilang hidup penderitaan itu tidak. Enggak lah, kita senang sering sekali kan. Tentunya kita sering senang. So, bilang hidup itu menderita, not true. Makan kue tiaw, menderita dari mana? Kecuali makannya 17 piring, itu lain cerita ya. Jadi sebetulnya jangan takut untuk senang, tapi jangan nganggap ini akan senang terus. Dan jangan anggap bahwa hidupmu itu nanti butuh seperti ini. No. Berani merangkul hidup seperti ini dan punya percayaan diri bahwa kita bisa menanggulanginya. Ini orang Buddhis. Tidaknya di sini. Yang kedua dari satu karya Satyaki ini yang namanya Samudaya. Nah, sering diterjemahkan bahasa Indonesia-nya sebab duka. Nah, Samudaya itu. Apa? Penyebab duka kan? Samudaya yang kedua. Penyebab duka kan ya? Kata Samudaya ini bahasa Pali maupun yang bahasa Sanskerta, artinya arising of, timbulnya duka. Tidak bilang sebabnya, kalau sebab itu hetu, ini namanya Samudaya, ini timbulnya. Artinya apa? Misalnya kita selalu menghadapi up and down, dikatakan duka samudaya ini apa penyebab utama? Tahap ya, tahap atau pasal satu bertanya terus nah ini. Tanha ini, nah ini terjemahan juga. Terjemahnya bahasa Indonesia ini apa? Kenapa? Keinginan. Sorry. Mengapa? Keinginan yang tanpa batas. Oke. Sebetulnya saya bisa argue di sini ya, tapi tanha ini artinya haus, kehausan. Kenapa? Iya, itu makanya. Mari silakan. Mari silakan. Enggak, itu saya senang sekali. Mari silakan. Supaya jelas. Betul. Iya. Nah, betul. Nah, jadi ini sebetulnya kata haus di sini. Maksud saya ini lainkan dengan kata keinginan. Kalau yang namanya keinginan ini salah satu kata Pali yang digunakan untuk keinginan ini kama. Makanya kita disebut alam kita sekarang ini kama datu, alam keinginan. Maksudnya begini. Keinginan ini, entah keinginan yang satu seperti ini, namanya siapa? Ya, siapa?
Epi.
Ya, seperti Epi katakan, keinginan ini dipenuhi atau tidak dipenuhi itu punya satu ciri-ciri, akan diganti oleh keinginan yang baru, right? Seperti yang kamu katakan. Jadi ciri-ciri kamadhatu itu seperti ini. Kamu tidak akan bisa berhenti pasti keinginan. Tapi yang menarik di sini yang disebut tanha atau tresna ini, yang namanya haus ini, makanya lebih tepat kalau diterjemahkan rasa tidak berkecukupan. Nah, ini loh, rasa tidak berkecukupan ini yang menyebabkan atau menyebabkan hidup ini selalu tidak pas tadi. Sebab kalau kamu sudah merasa segala sesuatu ini cukup, artinya keadaan seperti ini ya memang keadaannya seperti ini cukup, makanya dengan sendirinya kamu akan berbuat apapun berdasarkan situasi semacam ini. Makanya kamu tidak akan merasa ketakian harus ingin ini, ingin itu, ingin ini. Jadi di sini lalu di keduanya, kalau tanha ini pahana, pahana itu let it be, just let it be. Kamu lagi merasa enggak berkesempatan, just let it be. Dengan begitu kamu lalu merasa Tadi yang seperti kamu katakan itu, dengan sendirinya tidak berarti. Mungkin enggak kita enggak punya keinginan. Enggak mungkin kan? Enggak mungkin kan? Tapi mungkin enggak kita membiarkan keinginan itu? Ah, mungkin kan? Ini loh maksudnya. Paham? Makanya betul. Kalau kamu punya keinginan, hati-hati. Sebab ingat, dipenuhi atau tidak dipenuhi akan muncul keinginan baru. Jadi kalau yang ini misalnya kepingin punya apa rumah yang tingkat-tingkat yang sukar-sukar gini, lebih baik itu didiamkan. Sebab keinginan yang berikutnya hanya ingin minum aqua, lebih mudah. Sebetulnya kamu dipenuhi atau tidak dipenuhi ganti kok. Misalnya kamu keturutan punya rumah juga kepingin, masih kepingin minum aqua juga. Jadi sebetulnya it's okay untuk kita punya keinginan dan kedamaian. Bahkan kadang-kadang kita ini tidak awas tadi, makanya kita sering sekali itu yang saya tanya, mana yang benar? Kamu kepingin sepatu baru atau kamu hanya ingin keinginanmu punya sepatu baru terpenuhi? Keinginanmu yang terpenuhi. Nah, betapa seringnya kita tidak bisa membedakan hal yang sesederhana itu sebenarnya. Buktinya setiap kamu turutin beli sepatu itu yang kelihatannya menarik luar biasa, 3 jam kemudian warnanya enggak cocok, belang kayak apa kayak, padahal 70% off. Itu kurang. Yang begitu senangnya kamu dapat ini 70% price apa, size-nya ada, ukurannya ada, begitu pulang kamu kok begini-gini. Baik kan? Karena kamu terkecoh. Kita terkecoh. Sebetulnya yang kita inginkan hanya keinginan punya sepatu baru, bukan sepatu barunya. Sepatu baru kadang-kadang bikin repot. Lecet-cet, apa kayak, lebih baik pakai sepatu lama. Makanya lebih baik kita mengerti. Di sini bedanya. Ini yang namanya paham. Makanya satu hari saja ini dimengertinya harusnya sepaket seperti ini. Yang ketiga ini yang disebut Niroda. Niroda ini akan hilangnya duka. Duka Niroda. Nah di sini yang hebat di sini ini kata yang digunakan di Niroda ini Saccikata. Saccikata itu artinya try and feel it yourself. Apa? Rasakanlah sendiri gitu. Tidak adanya duka ini. Ini karena waktunya enggak banyak ya. Saya sebetulnya ini satu talknya dengan misalnya Dhammanusati, Sambitiko, Akaliko, ini artinya kan begini. Kalau di dalam pikiranmu, apa di dalam hatimu saat ini tidak ada keinginan yang menggebu-gebu, tidak ada ketidakpuasan diri, adanya rasanya apa? Nyaman, tentram, pikiran. Nah, ini loh, pada saat ini itu sebetulnya kamu merasakan duka niroda. Untuk semacam ini, okay, duka niroda artinya sekarang sesuatu serba pas, serba baik. Kita juga bisa mengalami hal yang seperti ini. Nah, kalau kamu mengalami ini terus menerus, itu namanya Buddha. Tapi sebetulnya kita sering mengalami sesuatu di mana tidak apa yang nyaman, yang tidak terudak-udak maupun yang apa selalu apa namanya selalu ingin mengejar sesuatu karena merasa tidak kecukupan tadi, right? Dan yang keempat dari satu hari saja ini tentu yang disebut Atta Arya Magga ini, yaitu jalan 8. Ini kesimpulannya, lalu Di sana instruksi yang kedua itu bhavana, menumbuh kembangkan cara pandang. Nah, ini saya berpikir kata itu. Saya kalau di sini senang kalau ada Imelda itu, Imelda mesti hafal sekali kan, Imelda. Apa? Asa Arya Marga ini apa semua? Nah. Mentang-mentang ini Sabtu, kamu boleh enggak hafal kalau Sabtu? Coba dibantu, apa? Sama titik terus.
Sama
kapak terus.
Sama
wajah.
Wajah. Sama
kamar wajah.
Sama
ajiwa.
Sama
wayama.
Sama
hati. Sama titik. Terjemahnya sama apa?
Sama itu biasanya terjemahnya.
Nah, ini. Ini juga heran. Karena disebabkan benar, karena yang diterjemah bahasa Inggrisnya. Right? Tapi kalau kamu lihat di Pali Dictionary, kata sama itu tidak ada yang mengatakan white. Kata sama ini sebetulnya complete, lengkap, menyeluruh, terpadu, sama. Bahasa Indonesia ini sebetulnya ada loh. What do you think? Ada enggak? Di mana sama ini artinya menyeluruh, lengkap. Hah? Sama saya? Sorry, I didn't hear. Uparipun, bukan. Kata sama ini. Kata sama ini. Sebab gini, kata sama ini sama dengan yang digunakan dengan kata sama sam Buddha. Kamu kan enggak bisa mengatakan the right Buddha, kan? Ya. Sama sam Buddha, kan kamu enggak bisa bilang Buddha yang benar. Nanti ada Buddha yang salah. Tapi sebetulnya sama sam Buddha artinya yang lengkap, yang lengkap. Bahasa Indonesianya itu sama sekali. Kata sama sekali, ini kata sama di permulaan ini sebetulnya dari kata this sama. Tapi kita pikir sama same-same, sama-sama. Tapi sebetulnya kata sama sekali ini from this word completely, right? Makanya same-same, lain kayak ini. Jadi kata sama ini lengkap. Nah, yang menarik di sini tadi apa, pandangan yang lengkap, cara bicara yang lengkap, cara berpikir yang lengkap. Maksudnya yang lengkap dalam hal ini apa? Artinya delapan ini bersama-sama. Gitu. Artinya satu dengan yang lain ini loh nanti baru yang namanya satu. Makanya dijabarkan oleh Buddha delapan ini, Arya Marga, ini lengkapnya di sini, bukan yang benar atau salahnya di sini. Nah, ini harus dibawana. Bawana ini ditumbuh kembangkan. Jadi cara hidup kita ini menumbuh kembangkan tadi, menumbuh kembangkan cara pandang yang menyeluruh, yang lengkap, cara berpikir yang menyeluruh, yang lengkap, cara bicara, cara bertindak, cara kita berpenghidupan, cara kita berusaha, cara kita nanti kita membicarakan kata samadhi. Sebab saya terus menggunakan sati bhavana tadi yang keempat, nanti kita akan membicarakan. Right? Jadi sebetulnya satu Arya Satyani ini memberi dasar kita merangkul hidup kita ini. Hidup kita ini, cara kita bisa jadi anggota klub kedua tadi, merangkul hidup begini ini dengan kita bisa let go. Kalau ada merasa tidak berkecukupan ini, kita itu pun tahu no, it's okay. Kata yang luar biasa di sini yang digunakan oleh Buddha ini kata bahasa Indonesia juga namanya santosa. Besok mungkin kita bicarakan lebih banyak dalam karanya Metta Sutta. Santosa. Santosa ini merasa berkecukupan. Semuanya serta pas, semua yang sudah benar. So, that is the thing. Yang kedua, yang ketiga, yang tadi kita sama-sama adalah mengembang tumbuhkan sati. Makanya sati patana itu disebut oleh Buddha ekayana margo. Bukan jalan satu-satunya, tapi jalan langsung untuk mengatasi, menanggulangi the up and down of life. Ekayana margo. Right. Jadi hidup itu jangan bengong. Hidup itu pikirannya jangan loyo. Hidup ini kalau bisa selalu awas. Tidak selalu bisa memang, tapi sebisa-bisanya. Makanya satu patana ini, sambil jalan, sambil tidur, sambil lari, kita selalu awas. Makanya di karanya baca sutra di, kita diterangkan, dijabarkan begitu. Makanya di sini dikatakan sati ini tidak begini. Orang yang mengatakan bhavana itu terjemahnya meditasi, meditasi hanya begini, itu saya kira terbatas sekali. Kata meditasi itu juga terjemahan yang salah kaprah. Kata meditation ini digunakan pakai bahasa Inggris terjemahan kata bhavana ini, padahal kata bhavana artinya ini menumbuh kembangkan. Lalu diterjemahkan bahasa Inggris pakai kata meditation. Terjemahan bahasa Indonesia jadi meditasi. Padahal sebetulnya kalau memangnya begini, pakai bahasa Indonesia atau bahasa Jawa yang mendekati itu samadhi gitu, itu malah lebih dekat sebetulnya. Kecuali samadhi itu mempunyai arti sendiri nanti, yaitu mempunyai sam itu apa, to hold together, a menuju te, ini to apa, sam ini menyatukan, and a sam ada itu satu terjemahan, atau juga bisa sam adi atau menyatukan sesuatu yang besar, tapi intinya perhatian yang terpadu sama adi. Jadi kita ini kalau bisa tiap saat mengembangkan, menumbuh kembangkan keterampilan supaya hidup ini selalu awas, selalu eling, selalu jernih, selalu eling. Ini maksudnya. Jangan sampai kita ini terombang-ambingkan dengan mudahnya emosi-emosi kita. Jangan dengan mudahnya kita bertapat cepatnya. Kita ini begitu melihat sesuatu yang kita tidak sukai, kita bete langsung. Wah, cepat sekali kan? Kamu gak usah mikir. Cepat. Cepatnya kita begitu dengar sesuatu lalu kita mulai langsung menolak, langsung dengan pak orang itu kurang ajar, wah laki saya itu berbeda. Ini loh artinya yang di sini ini, kembangkanlah selalu kawasan. Nah, ini ciri-ciri agama Buddha luar biasa sekali. Di agama lain, di India pun waktu itu yang namanya bhavana tidak digunakan semacam ini. Jadi yang disebut, kalau boleh kata pakai kata meditasi ya, kata meditasi Buddhis itu tidak cuma begini ini. Sambil duduk ini kita bawa, sambil jalan, sambil tidur, sambil ngomong-ngomong, terutama justru sambil ngomong-ngomong, sambil berhubungan satu dengan yang lain, kita harus awas. Yang mana tahu mana ku salah, yang mana aku salah, yang mana skillful, yang mana terampil, yang mana yang tidak terampil. Ini ciri-ciri yang luar biasa. Nah, yang terakhir, yang kelima, yang disebut apamada tadi. Seperti, yang keempat itu adalah apa? Ketergantungan mandiri, sikap mandiri tadi kita sendiri. Buddha ini sebelum beliau meninggal, ini ditanya oleh Ananda. Kira-kira siapa yang akan melanjutkan atau begini. Nah, pasan Buddha ini selalu di mana-mana kita bisa membaca, menekankan kita harus punya percaya diri sendiri bahwa kita bisa menanggulangi up and down of life. Tidak cuma hanya percaya diri kosong, tapi kembangkanlah keterampilan, kembangkanlah kemampuanmu untuk mengatasi hidup ini. Buddha berkali-kali dikatakan, misalnya di Dhammapada, beliau mengatakan, Atahi Atano Nato, Atahi Atano Gate. Ini di Dhammapada 380 kalau tidak salah. Ini artinya, you are your own master. Kamu itu adalah your own master. Master itu. Kamu bosnya sendiri. Kamu sendiri bosnya. Atahi Atano Gate itu artinya, masa depanmu kamu yang tentukan. Ini Buddha yang, Buddha tidak ngomong, nanti saya akan kirim 3200 Buddha lagi untuk nolong kamu. No. Dia bilang, you do it. Yo. Di Dhammapada juga, Atahi Atano Nato, Kohi Nato Parusia. Kamu adalah apa? Your own boss. Siapa lagi kalau bukan kamu yang bisa nolong? Ini di Dhammapada 160 kalau nggak salah. Nah, di sini luar biasa sekali. Artinya kita ini berulang-ulang dikatakan dulu. Bahkan sebelum Buddha ini meninggal, Buddha mengingatkan kita. Ananda tanya, lalu siapa yang kita ikutin Buddha? Kalau Buddha sudah tidak ada, bakalan. Buddha lalu ngomong gitu, Atta Dipa Wihara, Atta Sarana, Anana Sarana, Dharma Dipa, Dharma Sarana, Anana Sarana. Artinya, Atta Dipa Wihara, Atta ini kamu atau me, person, Dipa ini pulau, meskipun sering juga diterjemahkan sebagai suluh, tapi dalam arti ini saya kira bisa dua-dua. Kamu itu Atta Dipa Wihara, wihara itu tinggal. Ini loh yang kamu bisa andalkan, yang bisa kamu bisa beranjak dari tempatmu. Ini kamu sendiri, kamu yang bisa kamu andalkan sendiri. Atta Dipa Wihara, Atta Sarana, itu jadikanlah andalanmu, kamu sendiri. Anana Sarana, tidak ada yang bisa kamu buat sarana yang lain. Jelas. Kalimat yang kedua, Dharma Dipa Sarana. Dharma itu buatlah seperti pulau untuk andalanmu, untuk ini berdirimu ini. Landasannya pakailah hidup ini Dharma. Anana Sarana, tidak ada yang lagi yang bisa kamu gunakan sebagai andalan. Ini instruksi Buddha sebelum beliau meninggal. Pentingnya luar biasa kan. Tapi kita kadang-kadang juga masih berdoa. Resminya doanya juga cuma berdoa, tapi di dalam hati sebetulnya ada ngirim petisi kan. Ya, mesti minta sesuatu kan Buddha. Nah, ini juga tidak bisa diketawakan karena kebutuhan manusia ini kadang-kadang kalau lagi kepepet, kalau lagi ada sesuatu yang kita ingin seakan-akan enggak keberdaya, kita ingin minta sesuatu yang di atas atau yang di luar, yang di apa. Begitu ada gempa bumi, pertama yang keluar, Tuhan tolonglah aku. Tuhan, itu di koran Kompas. Ya. Nah, emangnya Tuhan yang nganggur? Apa Tuhan yang bikin? Kalau mau bisa nolong, kan sebetulnya nolongnya jangan ada gempa. Kan? Kalau sudah ada gempa, minta tolong Tuhan juga sudah agak terlambat menurut saya. Tapi manusia tidak bisa lepas dari semacam itu karena kebiasaan kita menghadap sesuatu go like this. Nah ini Buddha mengingatkan, no way. Kamu kalau masih tetap mengingat begitu, itu nanti kamu sendiri lalu melumpuh kamu. Kamu tidak bisa berani ngadepin sendiri, right? Kamu tidak bisa menghadapi segala sesuatu dan memutuskan itu sendiri. Dan ini banyak sekali anunya, contohnya. Nah di sini bahkan dikatakan kalau nanti salah satu ciri jadinya kita nanti tidak cuma jadi Sotapanna atau jadi arhat, itu pun salah satu yang beliau sebut Aparapaccaya. Aparapaccaya. Aparapaccaya ini tidak lagi menggantungkan kepada siapapun. Aparapaccaya. Beautiful word. Nah ini sebetulnya kita harus mengembangkan semacam itu. Punya PD bahwa apapun itu kita akan bisa, akan mampu dan akan mau untuk mengatasi ini semua. Aparapaccaya. Nah, kemandirian ini ditekankan lagi. Jadi sebetulnya tidak berarti kalau kita king atau kita itu tidak berguna. No. Itu banyak gunanya. Permulaannya banyak gunanya. Tapi akhirnya, nantinya, semuanya itu menjurusnya ke jurus satu. Bahwa kamu punya confidence, punya percaya diri bahwa akhirnya kamu sendiri. Atahi atanonato, atahi atanukati. Kamu, your own master gitu. Kamu adalah, bosmu sendiri. Kamu yang in charge. Kamu itu you are in charge. In charge itu apa? Hah? Kamu yang megang kendali sendiri. Kamu yang megang kendali sendiri itu pun. Nah, jangan pernah lupa ini, terutama kalau kita anggota klub kedua, bahwa akhirnya kita yang kendalikan, right? Klub kedua. Iya. Susah, jelas susah. Jangan tipu-tipu. Nangis benar kan? Nangis aja nggak apa-apa. Kalau memang, tapi nanti dibedakan antara emosinya dan yang lain. Ini begini, ini hidup yang berani, hidup yang gagah, hidup yang tabah. Ini semacam ini. Nah ini loh sebetulnya Buddha Dharma ini seperti ini. Agama yang nggak ingah-ingah. Artinya agama yang nggak tengah-tengah. Artinya dikembalikan ke kamu lagi mana? Nggak ada kok diberitahu kamu harus gini. Nah nanti lalu dibabarkan caranya bagaimana. Nah dikatakan Buddha ini menerangkan 84.000 ajaran khusus untuk menghadapi hal-hal semacam ini. Right? Ini mau break sebentar atau lanjut ya? Lanjut sekali habis ini kita break kemudian tahan jawab. Oke. Okay. Nah yang terakhir menurut saya yang luar biasa dari ajaran Buddha Dharma ini adalah waktu itu ketika yang saya cerita Buddha ditanya oleh Raja Pasenadri, kalau ada satu hal yang harus kita miliki itu apa? Lalu beliau melihat jawab, apa madas ini? Dan ini pun juga banyak sekali sebetulnya kata apa mada gitu ya. Misalnya ini ada dari Dhammapada juga. Jadi begini, saya nanya begini, saya ulangi ya. Kata apa mada ini dasar katanya kata mada. Mada ini mabuk. Tambah pa itu jadi intensifier, sangat mabuk. Lalu jadi a itu lawannya kan, lalu berarti sama sekali tidak mabuk. Nah, dikatakan orang mabuk di sini itu luar biasa sekali tingkah laku. Kalau kita lihat orang mabuk itu ciri-cirinya apa? Nggak bisa judgment, nggak bisa apa, dan apa-apa kelihatannya seenaknya dia sendiri kan, mau berhenti di pinggir jalan, mau tidur, mau teriak-teriak, mau apa, nggak urusan, nggak punya malu, nggak punya pertimbangan. Image-nya seperti itu yang digunakan oleh Buddha. Nah, dan mengapa kok dikatakan, makanya terjemahnya makanya macam-macam. Ya. Faya tama sangkara apa madita, apa madita sampadita. Ini gini, faya tama, tama ini pengalaman atau everything, right? Dhamma dhamma ini semuanya. Vaya ini kamu bisa katakan disintegrate, apa? Apa disintegrate apa ya? Pecah apa? Pura-pura apa? Tercecah lagi atau nantinya bisa artinya sebetulnya tidak memuaskan. Ya. Tidak ada segala sesuatu itu tidak bisa memuaskan secara sepenuh. Vaya dhamma sangkara ini. Sangkara ini kalau kamu dasarnya segala sesuatu yang kamu ciptakan, segala sesuatu yang kamu bikin itu sifatnya seperti itu. Nah, di sini saya ingin mundur sedikit. Sebetulnya persoalan dasar kita sebagai manusia ini yang paling susah diatasi ini adalah memproyeksikan diri kita sendiri. Maksudnya begini, ini luar biasa sekali. Buddha ini menjelaskan dari semuanya begini ini ada tiga hal yang kamu harus awasi. Tiga hal ini membantu kamu membentuk sosokmu. Misalnya yang namanya sosok Salim ini dibentuk dari tiga hal tadi yang disebut tanha, mana, dan diti. Nah, artinya yang namanya sosok Salim ini akan selalu didefinisikan dengan apa yang si Salim ini merasa butuh untuk menjadikan Salim ini sesuatu yang lengkap. Nah, artinya betapa seringnya kita lihat kalau kita mikirin mengenai diri kita sendiri, kita selalu merasa kita kurang ini, kurang itu, kurang ini. Anehnya tidak cuman kurang dalam bentuk kata, dalam arti kata apa yang bisa kita capai, kadang-kadang kurang dalam bentuk fisikal. Misalnya rambut kurang panjang, kurang pendek, kurang pirang, kurang bergelombang, kurang wajah, kurang ini, kurang ini, kurang. Kita ini terus-menerus memproyeksikan proyeksi sosok si Salim ini. Menurut Salim harusnya seperti apa bentuk ini? Betapa seringnya kita ini lihat di cermin, ya, look at us. Makanya sering begini. Apa itu tujuannya? Kita sendiri yang merasakan bahwa seperti ini masih kurang bagus. Nah, di seluruh jagat raya ini model yang namanya Salim itu cuma satu, seperti ini. Sebetulnya saya ini gak punya saingan. Jadi seperti ini penampilan sebetulnya oke banget. Tapi kalian gak pernah bisa bilang kalian ini oke banget karena kamu mikir bandingkan dengan Britney Spears misalnya, atau dengan Brad Pitt, atau apa, butuhnya sendiri kan. Nah, ini loh, kita ini merasa selalu kurang. Ini loh, sosok Nah, dan sosok itu tidak cuma dari segi fisikal, tidak dari segi penampilan. Nyatanya yang paling aneh, jadi orang yang namanya Salim ini didefinisikan, ditegaskan sebagai Salim ini karena Salim gak suka ini, gak suka itu, gak suka ini. Coba kita ini dengan tidak sadar, betapa banyaknya hal yang kita tidak suka itu hanya karena kamu ingin meyakinkan bahwa saya ini orangnya memang tidak suka ini itu, makanya saya ini seperti ini. Tapi sebetulnya bukan karena tidak suka, benar-benar tidak suka itu, it's not itu. Jadi, atau juga kadang-kadang kita ini melihat dari segi betapa keberadaan kita ini selalu kurang ini, kurang itu, kurang itu. Pertama ini, kan? Yang namanya tanha tadi, merasa tidak berkecukupan ini. Makanya kadang-kadang kita ini sangat-sangat tidak fair ke diri kita sendiri. Kita ini sudah berusaha 100%, right? Sebetulnya tiap hari kan kita berusaha 100% dengan segala kegagalan kita, dengan segala kesuksesan kita. Tapi paling tidak kita sudah usaha 100%. Betapa seringnya kita lihat kita sendiri, kita lalu berpikir, saya ini orang gagal, saya ini tidak mempunyai cukup prestasi, saya ini begini-begini. Yang kamu lihat kekuranganmu. Sering gak kamu begitu? Baik. Ini yang namanya tanha. Ini sebetulnya ada ciri-ciri memang sebetulnya tidak begitu pandai kita ini. Tapi we can't do anything about it. Ini lebih-lebih lagi. Yang kedua yang namanya mana. Mana itu, man itu mengukur. Mana ini ukuran. Jadi kita ini selalu hanya bisa senang atau hanya bisa ingin jadi orang kalau kita bisa mengukur terhadap orang lain. Lucunya di sini, kitanya sendiri sebetulnya oke-oke aja, tapi kita masih menganggap kita ini butuh untuk mengukur terhadap orang lain yang namanya mana ini. Ini mengerikan loh, sebab tidak cuman, makanya kalau kamu pagi buka lemari pakaianmu, begitu banyak pakaian, ganti-ganti kan ya, tiap hari seneng yang ini kan ya. Makanya sebetulnya kalau mau dicoba nanti, pakaianmu punya seberapa, dibuang separuh, jangan sepertiga, separuh ini kamu buat, kamu gak akan kehilangan apa-apa, mesti lebih dari cukup kok. Kalau punya 4 ya dibuang 2, gak mungkin kamu cuma punya 4, 4 lemari mungkin. Tapi artinya ini, mana ini kebutuhan kita, khawatir kalau kita dibandingkan dengan yang lain kita kalah cakep, kita kalah ngetren, kita kalah. Dan ini tidak cuma begitu aja juga. Dan ini lucunya tidak hanya yang muda-mudi. Lucunya kalau yang sudah tua-tua, teman-teman saya ini sekarang kalau ketemu pameran cucu, seakan-akan semua orang tertarik lihat cucunya. Nah yang ini, oh ya indah, dia sudah buka sendiri, ini punya saya. Oh, jadi tidak cuma yang muda-mudi, nanti kebiasaan ini sampai tua, ini akan dibawa terus. Nah ini yang bikin sedih. Saya ini di Australia, apa ya, mengelola panti jompo, kurang lebih ya 400-an orang yang di sana. Ya. Lihat oma-oma, opa-opa ini bisa ketahuan bahwa sebetulnya di mana hidup beliau-beliau ini tidak karena kaya, tidak karena pendidikan, tidak karena apa. Tapi kalau hidupnya selalu merasa kekurangan tadi, selalu banding-banding yang lain, tuanya ini menderitanya luar biasa. Makanya mumpung belum terlambat, mumpung kalian bisa punya kesempatan, dibiasakan. Sebab kalau kita ini loh, keberadaan yang disebut jati dari jati diri salim ini harus begini-begini. Yang bikin siapa sih? Kita sendiri yang bikin. Sebetulnya yang urusan dengan itu siapa sih? Gak ada, kita sendiri. Yang nama masyarakat don't care. Kamu mau rambut panjang? Silakan. Mau rambut pendek? Silakan. Mau rambut warna hijau? Boleh. Kadang-kadang cuma kamu merasa sedemikian wajahmu itu wajah yang tak berwajah, sebab orang gak pernah lihat kamu. Makanya kamu harus berbuat sesuatu yang aneh supaya orang lihat kamu. Makanya kalau ada yang pakai anting-anting berlian dua karat, ini pakai botol aqua. Jadi kalau lihat, orang bisa lihat, ini pikirnya kok aneh gitu. Itu kan tujuannya untuk itu kan. Sebab kalau enggak, kamu pakai anting-anting botol aqua, enggak ada yang lihat kamu. Nah kamu butuh dilihat. Makanya kamu butuh menampilkan diri. Ini yang namanya mana ini. Kamu ngukur selalu dengan ukuran orang lain. Jangan, tidak cuma ukuran orang lain, kamu juga mengukur apa yang kamu sukai dan apa yang tidak kamu sukai hanya untuk mendeklarasikan kamu ini seperti ini. Sering kan orang bilang, saya ini orangnya pemarah. Pernah gak aku sering gitu? Itu gak ada. Orang lahir pemarah ini gak ada. Gak ada bayi yang lahir lalu udah bilang, saya akan tumbuh jadi orang pemarah. No way. Orang yang mengatakan saya ini orang pemarah ini hanya menghalalkan supaya kalau marah kamu dimengerti, kamu diberi dispensasi untuk marah karena kamu sudah deklarasi dulu saya orangnya pemarah. Jadi kalau kamu marah pikir-pikir, itu omong kosong. Enggak ada yang lain pemarah. Yang mengatakan human nature apa ya? Ciri sifat kemanusiaan itu seperti human nature is violent gitu. No, di Buddha Dharma dikatakan no human nature, yang ada human habits, yang hanya kebiasaan saja. Kalau kamu sering marah, makanya kamu nyebut diri kamu pemarah, lalu kamu memberi izin sendiri untuk marah, itu alasan saja. Sebetulnya hanya kebiasaan saja, tidak. Nah ini di sini cara kita mendefinisikan kita sendiri ini sebetulnya agak ngeri sekali, karena ini betapa banyaknya usaha kita dalam sehari-hari ini ingin selalu menampilkan image. Jadi mungkin apa ya? Bahasa gaulnya ini jaim, right? Kita ini selalu jaim dalam arti kata apa, jaga image gitu, apa untuk selalu maju di sini, termasuk untuk jadi misalnya jadi orang kaya, orang, nah kamu lihat dah, kamu lihat. Orang kalau sudah dilanda rasa tidak berkecukupan yang tadi, dibarengin dengan ukuran dengan yang lain, makanya bodoh gak bodoh, kamu tetap jalankan. Saya sampai gak ngerti, di Jakarta orang bawa mobil Lamborghini ini sama sekali gak masuk akal. Untuk apa dan gimana kamu Lamborghini? Enggak maju terus. Setelahnya angkot kayak ini kayak gini, hijau muda lagi, apa warna? Ini hanya karena ingin nunjukkan saya punya duit dan duit saya berlebihan. Saya bingung untuk apa, makanya saya beli Lamborghini. Beli pun tidak, ternyata pinjam misalnya. Tapi untuk image-nya harus semacam begitu. Nah ini di sini persoalannya. Bagaimana kita ini bisa mengatasi hal-hal semacam ini? Kalau kita tidak awas, tidak bisa. Makanya kamu harus awas. Nah di sini Buddha Dharma ini mengingatkan kita ini loh. Apa? Bukan hanya untuk dihafalkan, bukan hanya untuk dimengerti, tapi ini kuncinya. Terus yang namanya detail atau pandangan, ini juga luar biasa sekali. Pandangan ini artinya berapa seringnya kita kalau berbicara selalu dimulai dengan kalau saya begini-begini. Pernah gak kamu bicara mengatakan right? Kalau saya ya saya kira, wah, mengapa? Karena kita anggap kalau saya harusnya seperti itu. Saya ini, dan tidak seperti kalau saya juga sering juga kan, saya ini orangnya begini, right? Jadi kadang-kadang omongan sama orang itu bisa membosankan, karena yang diceritakan itu hanya saya terus, dan yang diajak ngomong gak tertarik sebetulnya, cuma terpaksa aja sungkan diajak ngomong. Nah ini ini mengenai diri pandanganmu, apapun lah, mengenai apa, mengenai kenaikan BBM, mengenai apa negara, mengenai agama, mengenai pengetahuan, pokoknya ya, kalau sudah sering keluar kata-kata harusnya kan seperti ini, harusnya, yang hati-hati. Ingat bahwa kue tiaw nomor satu terenak di dunia itu hanya ada untuk saya. Untuk yang lain, meskipun menurut kamu gak enaknya setengah mati, untuk itu yang paling enak, ya monggo, boleh kan? Boleh atau tidak? Boleh kan? Makanya yang namanya truth saja ini, beliau menggunakan kata saja atau satya, ini hampir mendekati kenyataannya seperti itu untuk kamu, untuk para Arya, untuk kamu, lain-lain. Makanya sebetulnya langka sekali beliau ini menerangkan satya bahwa keberadaan segala sesuatu itu harus seperti ini. Nah, besok kita akan berkesempatan mungkin mengupas sedikit mengenai Karanya Meta Sutra ini. Saya kadang-kadang kagum ya dengan kemampuan manusia ini luar biasa sekali. Makanya waktu Buddha menerangkan mengenai apamada ini pentingnya luar biasa. Makanya apamadena sampadeta, apamadena sama sekali jangan mabuk, sampadeta ini untuk berhasil. Jadi untuk berhasil kamu harus sama sekali tidak mabuk, lawannya mabuk ini. Sebab ingatlah bahwa segala sesuatu itu sifatnya tidak memuaskan, selalu akan berubah. Vaya dhamma, apapun yang terbentuk, ini artinya ini masih. Tapi sebetulnya Eko, kata apamada ini luar biasa sekali. Sebab betapa pandainya orang gini, tanpa kepedulian ini. Nah, sebetulnya saya mundur satu lagi. Semua ajaran Buddha ini intinya untuk jadi anggota klub nomor 2 itu secara baik. Artinya semuanya ini supaya kita bisa mengatasi up and down of life secara baik. Yang diajarkan oleh Buddha itu adalah teknik-teknik maupun jurus-jurus maupun pengertian-pengertian maupun keterampilan-keterampilan yang akan kita gunakan untuk mengatasi up and down of life ini. Sebab kalau di hidup ini kamu, kita tadi sudah setuju kan, nggak mungkin rata terus kan, pasti akan ada up and down. Bahkan saya senang pada suatu hari Yona itu kirim up and down of life. Sebab kalau nggak up and down itu you're dead, karena iya kan. Sebab kalau di hospital itu kalau kamu nggak up and down berarti kamu udah mati, apa grafnya mendatar terus. Artinya sesuai. Kepedulian ini sangat indah, karena hidup yang penuh kepedulian ini tidak cuma harus awas bahwa sebetulnya yang namanya salim itu ternyata hanya cerita saya mengenai salim ini. Coba ini direnungkan. Kalian masing-masing punya nama, right? Nah, kalau kalian pikir Epi misalnya, kamu pikir yang namanya Epi siapa? Kalau kamu pikir ternyata hanya ceritamu. Saya baru ketemu kali ini kan ya, Epi. Tapi saya sudah bisa bikin cerita mengenai kamu. Right? Orangnya perhatian atau gini-gini, saya punya cerita. Cerita saya mengenai kamu dan ceritamu mengenai kamu sendiri lain atau sama? Lain kan? Yang mana yang benar? No. Dua-dua benar. Pandangan saya, cerita saya terhadap kamu benar. Nah ini loh, karena kamu yang benar, saya anggap pendapat saya mengenai kamu saya yang benar kan? Ini makanya kita sering bertikai kalau gak cocok. Yang gak cocok itu sebetulnya apanya sih? Ceritanya. Betul, ceritanya aja yang gak cocok. Sebab kalau dilihat, nah ini sekarang very deep. Makanya kepedulian ini luar biasa sekali. Hidup itu apa sih? What is life? Menurut kamu apa itu? Apa enggak? Hidup ini tidak lain, tidak bukan hanya rentetan-rentetan pengalaman yang kamu alami ini. Badan ini yang kamu sebut badan, ini pun yang kamu alami sebagai badan. Senang, susah, image, segala macam, semuanya all about experience. Semuanya hanya rentetan. Mengerikan kan? Yang kamu tuju, yang kamu banting tulang, yang itu hanya supaya pengalaman-pengalaman ini mempunyai warna-warna tertentu, mempunyai ciri-ciri. Makanya kalau kamu lagi diskusi dengan orang lain, gak pernah mau kalah, karena kalau kalah malu-maluin, karena saya lebih pintar kalau jadi itu karena butuh warna. Kalau saya makan, saya harus makan yang ini itu harusnya, misalnya kamu makan nasi soto yang namanya soto kutus begitu ya, duduk di sana, kamu makan begini, iya soto kutus kok begini, soto kutus ini harusnya begini. Begitu kamu ngomong harus, sebaiknya kamu stop sebentar, kamu tarik nafas, kamu perhatikan. Sebab ini berarti kamu sudah bersitekat untuk membentuk sosok di mana kamu ini loh yang bikin hidupmu lebih suka di hidup ini. Ini yang nantinya menjegal kamu sendiri. Cara hidup begini. Tapi kalau kamu menganggap apapun yang ada, kamu lihat lalu dengan begini. Lucunya, semakin kita peduli, semakin hati ini terbuka. Peduli itu artinya to open your heart. Nah, salah satu hal yang luar biasa mengenai kepedulian ini, pengijawantahan kepedulian ini adalah kehangatan hati. Yang namanya metta ini, goodwill. Bukan cuma semoga semua makhluk bahagia, no. Tapi di dalam hatimu kamu bertekad bahwa sebetulnya hidup ini, tujuan kita hidup ini peduli. Kalau ada yang lain begini, sebisa-bisanya mulainya mulai kecil. Tadi yang saya cerita mengenai botol aqua, kalau yang jadi diambil, latihannya mulai hal kecil begitu. Atau kalau yang saya sering cerita juga, lain kali kalau kamu di restoran, makan di restoran, sebelum beranjak piring dirapiin. Ngapain sudah bayar kok harus rapiin piring? Itu kan kerjaan pelayan. It's very different. Begitu kamu piring hanya setengah menit, tapi pelayan yang udah langsung senyum, gak usah bro, saya bikin orang senang. Coba yang senang yang mana, pelayannya atau kamu? Dua-duanya, right? Dua-duanya. Mengapa? Karena kepedulian hadir. Di mana ada kepedulian, buntutnya selalu kebahagiaan. Di mana tidak ada kepedulian, buntutnya selalu tercengkram. Ini tadi saya mau apa? Ini juga dari apa? Dhammapada. Apa mado amata padam? Pamado macuno padam. Apa mata na mianti ye pamata yata mata. Ini sampai saya tulis di HP saya untuk mengingatkan kali-kali. Artinya apa amata? Nah, ini kata amata. Mata ini mati, meninggal, death. Amata ini tidak bisa mati, right? Nah, sayangnya saya lihat terjemahan Samyutta Nikaya bahasa Indonesia yang terakhir, kata amata ini diterjemahkan dengan kata abadi. Ini bukan begitu artinya. Amata di sini artinya deathless, tidak mati. Ini loh yang Buddha maksudkan. Saya terjemahkan. Apa mato amata padam, ini artinya kepedulian adalah jalan mencapai tidak adanya kematian. Pamato matsuno padam, tidak peduli adalah jalan menuju kematian. Padam, matsuno padam. Apa mata namianti, siapapun yang peduli tidak akan mati. Ye pamata yata mata, yang tidak peduli bahkan seperti sudah mati. Seperti sudah mati. Mati di sini yang di Buddha katakan death, ini di mana hidupmu sudah tidak lagi, kamu sudah mengembalikan kartu kebebasanmu. Kamu sudah menyerah bahwa hidup ini hanya akan reaktif. Kamu akan hanya apa? Mereaksi keinginan kuat, turutin. Kalau mau marah, turutin. Kalau apa, turutin. Kamu sudah menyerah dari kehidupanmu ini sendiri. Ini yang disebut death. Makanya death ini sering sekali digunakan kata mara, right? Mara apa yang di, sering disebut-sebut di kata sebetulnya mara itu mer, artinya mati sebetulnya death. Nah, yang dimaksud di sini, kalau kamu tidak peduli, itu bahkan seperti kamu sudah mati sekarang. Memang di bahasa Jawa memang ada kan sebut mati rasa sudah. Oh iya. Orang kalau sudah mati rasa artinya sudah tidak berperasaan lagi. Kamu sudah apa-apa sudah enggak urusan, sudah enggak mau gitu. Jadi kepedulian ini tidak salah kalau Buddha ini mengatakan seperti telapak gajah yang paling besar. Kalau kamu mau punya satu hal saja hidup ini, yang mau perhatikan kepedulianmu. Misalnya sekarang kamu di kerjaan, teman-teman sejawatmu lagi mengatakan seakan-akan mengkritik kamu. Kamu tidak bisa apa, menganggap kamu tidak benar atau tidak mampu gitu. Kebiasaan yang biasa, lalu bagaimana? Tersinggung, marah, kecil, kan? Kita mulai begini. Tapi kalau kita punya kepedulian, kalau kita punya punya kepedulian, kalau kita mempunyai kepedulian, kepedulian ini nanti akan benar-benar menghasilkan, membawa suatu dasar di mana kepedulianmu ini peduli kepada yang lain. Kamu mulai mikirkan yang lain. Dengan kamu memikirkan yang lain, tentunya reaksimu ini akan lain. Jadi sebetulnya Kepedulian ini memang luar biasa. Yang paling penting dalam yang Buddha katakan, ini dasar dari metta, karuna, mudita dan sebagainya, ini seperti ini. Makanya jika kamu mau hidup ini secara berani, di mana kamu menghadapi up and down of life ini secara tegar, kepedulian ini luar biasa sekali fungsinya. Makanya lima hal tadi itu luar biasa sekali. Buddha Dharma mengajarkan lima ajaran mereka ini, tidak ada yang lepas dari lima hal di sini. Makanya ya, entah kalian itu tertariknya dalam bidang apa, dalam keterangan Dharma ini, tapi kalau bisa direnungkan paling tidak dalam lima hal tadi ini, semuanya nanti akan nyambung di dalam hidup. Jadi Eko sudah agak jelas yang namanya Vaya Dhamma Sankara Apamadena Sampadeta tadi. Ini memang luar biasanya ya, kalau kamu mempunyai suatu kepedulian, ini kepedulianmu ini langsung bisa memancarkan. Kamu misalnya bicara dengan orang ya, kalau kamu punya rasa kepedulian, orangnya lebih nyaman, orangnya tahu biasanya. Tapi biasanya kalau kamu bicara dengan orang, orangnya belum selesai ngomong, kamu sudah nyiapin jawabannya. Ini loh, ngomong itu belum selesai orangnya, kamu sudah siapin jawabannya. Makanya di sini akan menjadi suatu tantangan, menjadi sesuatu harapan yang bagaimana ya, yang tidak ada semudah seperti itu. Lalu laut tahu lima ini lalu hidup akan menjadi apa? No, I'm not saying that. Tapi dengan kita tahu lima ini, makanya setiap kali saya memikirkan begini ya, benar-benar merasa berterima kasih mengenai adanya Dharma. Ini luar biasa sekali untuk hidup. Makanya dan lima-lima hal ini tidak belum dikemas baik oleh Mahayana maupun yang Theravada maupun yang apa-apalah, semuanya lima-limanya ada. Dan ini yang disebut di early Buddhism, ini di apa, Dharma Mula, di permulaan ajaran Buddha ini, semuanya yang lima ini hadir semua di sana. Dan ini apa, luar biasa sekali. So should we break, kemudian kita kembali jam berapa? 6.30. Oke, kita kembali 6.30, kemudian kita lanjutkan dengan tanya jawab, right? Sebetulnya saya minta maaf juga karena saya tadi juga sempat kepikir begini, apa enggak terlalu banyak begitu apa hal. Saya sebetulnya mau pilih, misalnya kebetulan saya tahu Eko mengatakan mengenai apa matina sampai data gitu, ngomongin apa mada itu 7 jam juga bisa loh, karena apa, luar biasa sekali aspeknya luar biasa sekali. Ini nanti urusannya nah ini loh, dari apa mada ini nanti yang jadi bodhicitta di Mahayana ya, dan di tradisi-tradisi lain pun sumbernya mulai dari apa mada di sini. Nah mungkin kalian juga pernah dengar mengenai apa mada, tapi tidak pernah apa memikirkan betapa pentingnya kepedulian ini. Jadi semakin kita peduli, mulainya akan mudah sekali. Kalau kamu nanti mau buka pintu, kalau kamu bisa lihat kanan kiri dulu, kamu peduli yang lain dulu. Yang saya cerita, kalau kamu lain kali ke Carrefour mau beli jeruk, sudah, jangan milih-milih terlalu banyak. Biasanya kalau milih yang paling baik buat saya, yang lain ini buat yang lain. Kamu milih aja dengan harapan semoga Kalau ada yang lebih baik, yang lain bisa menikmati. Ini loh, begini-begini ini, hal kecil-kecil begini. Kepedulian ini mulainya dari hal kecil-kecil begini. Nanti hidupmu, kamu akan dipaksakan jadi bahagia. Kamu pasti akan dipaksakan jadi bahagia. Di samping masih tetap up and down, tapi tetap kamu akan kuat. Nah, di sini kuncinya. Okay, we break. 7:30 kita kembali terus dengan question and answer.